E mie după cuvântul tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor! O să citești pur și simplu, să zic eu.
În Sfânta Evanghelie de la Ioan și Matei citire. În vremea aceea stăteau lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul său pe care îl iubea, stând alături, a zis maicii sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o în casa sa. Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Mai sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care de s-ar fi scris cu deamănuntul, s-o cotesc că nici în lumea toată n-ar fi putut încăpea cărțile ce s-ar fi scris. Amin. Zisa Domnul către ucenicii săi: toate sunt date de către Tatăl meu și nimeni nu cunoaște Fiul decât numai Tatăl și nici pe Tatăl nu cunoaște nimeni decât numai Fiul. Și căruia va voi Fiul să-i descoperă. Veniți la mine toți și osteniți și împovărați și eu vă voi odihni. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Că jugul meu este bun și povara mea este ușoară. În vremea aceea stăteau Ioan și doi dintre ucenicii lui și priveau pe Iisus care trecea. Și a zis Ioan: iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit grăind acestea și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i, mergând după el, i-a întrebat: ce căutați? Iar ei i-au răspuns: Rabi, ce se tâlcuiește învățătorule, unde locuiești? El le-a zis: veniți și vedeți. Deci au mers și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la al 10-lea ceas și Andrei, fratelui Simon Petru, era unul dintre cei doi care auziseră de Ioan și auziseră pe Ioan și veniseră după Iisus. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a spus: am găsit pe Mesia, ce se tâlcuiește Hristos. Și l-a adus la Iisus, care privind la el i-a zis: tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei numi Chifa, ce se tâlcuiește Petru. Iar a doua zi a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis: vină după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis: am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis: din Nazaret poate să fie ceva bun? Și Filip i-a zis: vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis către el: iată, cu adevărat izraelitean în care nu este vicleșug. Natanael l-a întrebat: de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspunsa Natanael și a zis: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Tu ești împăratul Israel. Răspunsa Iisus și a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, tu crezi? Mai mare decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Am ajuns și în această zi de hram a bisericuții noastre. Pare rău că suntem puțini, pentru că e zi de lucru și e oră la care cei mai mulți au și plecat. A fost de dimineață o parte la utrenie. În același timp mă bucur că e în săptămâna luminată și în continuarea sărbătorilor învierii. De fapt, totdeauna această zi de 8 mai și după aceea cea de 9 mai, închilată Sfântului Nicolae, cele două zile de hram ale bisericii noastre, sunt în sub lumina învierii. Totdeauna sunt după înviere. Și totdeauna poartă și păstrează această strălucire dumnezeiască pe care o are această sărbătoare. În fiecare an și cu cât trece timpul, se întărește
în inima mea și în gândul meu bucuria că avem acest hram pe Sfântul Ioan Evanghelistul și că l-avem ca ocrotitor și ca ajutător. Și mai ales că voi tinerii și cei care veniți aici în biserică îl aveți ca ocrotitor și îl aveți ca gazdă la care veniți și vă adăpați și sufletele și inimile și mintea. Și nu pot să uit gestul lui făcut în Efes când a lăsat acolo un arhiereu și l-a lăsat în grijă acestui arhiereu pe un tânăr pe care tocmai îl desprinsese, îl scosese din mâinile tâlharilor, din mâinile celor fără de lege, adică acesta o luase și el pe calea aceea. Și l-a dusese la credință și îl învățase învățătura cea bună și l-a lăsat în mâinile arhiereului. Și între timp, poate și din negrijă arhiereului, poate și pentru că se împlinea cu acel om cuvântul spus de Dumnezeu, că Duhul rău când iese din om se duce prin locuri neprielnice lui, dar și după ce stă o vreme acolo se întoarce înapoi cu 7 duhuri mai puternici decât el și intră iarăși în casa de unde a fost scos și sunt mai rele cele din urmă ale omului decât cele din tâi. Și probabil că și peste acest tânăr a venit iarăși răzbunarea și lucrarea diavolului și l-a găsit nepregătit. Și au fost cele din urmă ale acestui tânăr mai rele ca cele din tâi, în sensul că a devenit un fel de șef de tâlhar pe munții aceia din prejurul Efesului. Și când a venit Sfântul Ioan Evanghelistul din nou prin Efes, s-a întrebat de el, unde este acel tânăr? Și aceia au zis, s-a stricat cu totul, s-a întors spre răutăți, s-a dus, conduce un grup de tâlhari și prade aici, toată zona. Și el s-a supărat pe arhiereu acela, l-a certat și pe aceea a plecat să-l caute. Și a umblat pe munți căutându-l și la un moment dat l-a văzut, l-a găsit. Dar l-a văzut de departe și a început să alerge după el fiind om bătrân, undeva spre 100 de ani. Și acela fugea de rușine, că era rușine și îl știa pe Sfântul Ioan Evanghelistul ce om este, este omul lui Dumnezeu. Și ce minuni s-au făcut prin mâinile lui și se fac prin mâinile lui. Își aducea aminte ce lucrare a avut Dumnezeu cu el prin mâinile Sfântului Ioan Evanghelistul și de rușine a întors spatele el, șeful de tâlhar, și a fugit. A fugit ca un copil fricos. Și Sfântul Ioan Evanghelistul fugea după el și îi spunea, stai fiule, nu-ți bate joc de bătrânețile mele. Și s-a oprit acela și l-a învățat și iarăși l-a primit și iarăși l-a adăpat cu Dumnezeu și de cuvinte și iarăși l-a învățat învățătura cea bună și s-a întors pentru totdeauna spre Dumnezeu. Și cred că și nădăjduiesc că toți cei care, și eu și noi toți cei care suntem și ne adăpostim în Biserica Sfântului Ioan Evanghelistul, vom avea, îl avem ca ocrotitor și atunci când cădem sau o luăm pe căi răzlețe, nu cred că ne va lăsa. Blândețea și dragostea lui, el cel care, cum se spune că spre sfârșit, din toată învățătura Mântuitorului, dacă trebuia să o rezume, spunea iubiți-vă. Asta era un cuvânt pe care îl spunea adesea. El nu ne va lăsa. Chiar dacă vom lua la un moment dat pe căi răzlețe, unii sau alții, ne va întoarce înapoi. Sau va veni după noi. Ne va căuta. Se va întâmpla ca acel om, ca acel monah care se lepădase și de monahism și de învățătura de credință și de Hristos și de toate, numai ca să se poată căsători cu fica preotului idolatru și duhul necurat din acea capiște nu-l lăsa pe preotul acela să-și dea fica. Și zicea, bine, dar uite, s-a lepădat de toate. Și de Hristos, și de haina monahală, și de credință. Ce mai vrei? A zis preotul idolatru la Duh. Și acela a zis, dar nu se leapă de Hristos de el. Adică stă Hristos lângă el, uite. Adică așa face și Sfântul Ioan Evanghelistul. Nu se leapă de el, de noi, chiar dacă noi, cine știe, trecând prin crizele tinereții sau prin învârtoșările mândriei sau prin neînțelegerile minții, apucăm la un moment dat pe căi răzlețe. Acum, legat de Sfântul Ioan Evanghelistul, aș spune un scurt cuvânt. Știți, dacă este să ne uităm peste Evanghelia lui, și eu, ceea ce spun nu este cu pretenții,
mare adâncime dogmatică sau de cunoaștere a Scripturii, ci doar ceea ce am observat. Dacă este să ne uităm peste cuvântul Lui, peste Evanghelia Lui, ceea ce ne sare în ochi, ceea ce ne rămâne cumva în minte sau ne miră, este puținătatea minunilor. Nu înfățișează multe minuni. Și le alege într-un fel. Le alege în mod special. Mulți dintre cei care analizează textele spun sunt numai 7 minuni. 7 minuni. Atât înfățișează Sfântul Evanghelistul în 21 de capitole. 7 minuni. Și mulți dintre cei care citești și recitești, mai ales din teologia negativă, protestantă, negativistă, realistă, protestantă, zic, păi sunt numai 7 minuni pentru că el a scris ultima Evanghelie și a analizat ce au scris ceilalți 3 și atunci ceea ce n-au scris ei, au zis, uite, nu mai scriu minunea aia, așa, așa, că a spus-o Luca, a spus-o Marcu, a spus Matei, eu spun cealaltă care n-au spus-o ei. Deși nu se verifică lucrul acesta, pentru că și el vorbește despre mulțirea pâinilor, și el vorbește despre umblarea pe ape, și el vorbește... Deci sunt și minuni, sunt mai multe minuni, mai multe lucrări ale Dumnezeu, care le repetă. Spune și el ca și ceilalți apostoli. Și zic, de asta o fi ales 7 minuni, pentru că acestea 7 nu le-au spus ceilalți. Dar nu cred că este așa și nu credem că este așa. Ci cred că așa cum Evanghelia lui este o, dintr-un început până la sfârșit, o strădanie, o încercare de a aduce la esențial cuvântul, adică că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Începutul Evangheliei este la început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, adică Hristos era Dumnezeu. Și într-o altă sale au venit și ai săi nu l-au primit și toate celelalte vorbind despre Hristos ca despre Dumnezeu, dintr-un început. Nu ca la ceilalți care încetul cu încetul deduceai sau trăgeai concluziile până la sfârșit sau înțelegeai tu, ci el o spune clar și constant. Începe cu mărturisirea că Hristos este Fiul Dumnezeu, sfârșește cu mărturisirea că este Hristos Fiul Dumnezeu și zice, iar acestea toate vi le-am spus ca să credeți că Hristos este Fiul Dumnezeu și crezând viață veșnică să aveți întru El. Deci acestea toate vi le-am spus pentru asta, pentru singurul lucru. Și tot el este cel ce spune în epistole că oricine crede că Hristos este Fiul Dumnezeu, de la Dumnezeu este. Și în asta stă mântuirea, în asta stă tot. Toată Evanghelia e temeluită pe această strădanie a Lui pe care a văzut mai bine ca oricine că Hristos este de a dovedi, de a arăta, de a zugrăvi faptul că Hristos este Fiul Dumnezeu. Nu este oricine. Nu este un învățat, nu este un profet. Nu este prima zidire a lui Dumnezeu. Nu este nimic altceva decât este Dumnezeu. Că Hristos este Dumnezeu. Și văzând cele 7 minuni care sunt puse până la capitolul 11, apar cele 7 minuni înșirate, nu pot să nu observ că și aceste 7 minuni sunt într-o continuă sunt ca niște scări urcătoare spre această dovedire, spre această arătare că Dumnezeu este, că Hristos este Fiul Dumnezeu. Prima minune, în capitolul 2, la versetul 11, și celălalt după el. Nunta din Cana Galilei. Prima minune, nunta din Cana Galilei. Sfârșindu-se această minune cu cuvântul și ucenicii săi au crezut lui. După ce au văzut aceasta, au crezut lui. Au crezut că este, nu știu cât au crezut ei atunci, dar era începutul credinței că este Fiul Dumnezeu. Ucenicii au crezut lui văzând această minune. S-au cutremurat, au înțeles că este cineva altceva și mai presus decât își puteau închipui până atunci. Nu este numai un învățător, un rabi, un oarecine. Asta e prima minune. A doua este vindecarea fiului de slujitorului regesc. Vindecarea fiului slujitorului regesc în capitolul 4, de la versetul 41. Un slujitor regesc vine și cere de la Mântuitor ajutorul, ajută-mă, vindecă pe copilul meu, că iată este pe moarte. Și Mântuitorul zice, du-te, copilul tău este vindecat. Și el se întoarce înapoi, fuge spre casă și când întreabă pe, da, într-adevăr copilul îi se vindecase și întreabă pe slujitori, când s-a vindecat? Și ei spun, păi pe la ora aceea, și exact la acea oră, drum lung fusese până ajunse la casă, exact la acea oră în care Mântuitorul i-a zis, du-te copilul tău s-a vindecat, se vindecase copilul. Și zice, și-au crezut lui Hristos, el și casa lui, și toate slujile lui. Au crezut că este acest om mare, nu știu ce. Nu știu dacă încă era puterea, omul, nu se putea încă formula în mintea omului lucrul acesta clar și mare și dumnezeiesc, că Hristos este Fiul Dumnezeu, dar că este omul lui Dumnezeu, că este puterea Duhului Sfânt sălășuită în el, că este profet, că este lucrător al lui Dumnezeu, cu siguranță s-a stăpânit. Și urcă această înțelegere. Asta e a doua minune. A treia minune. Vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezdei. O vindecare cutremurătoare. Om de 38 de ani, stând la lacul Vitezdei, neavând om cine să-l arunce în scăldătoare și care și-a luat patul său, era zi de sâmbătă, și-a luat patul său după aceea și-a umblat cu el pe acolo și l-au întrebat toți, cine s-a spus ție? Nu ai voie să-ți iei patul în zi de sâmbătă și toate celelalte. Oricum, el și ceilalți bolnavi s-au cutremurat de minunea pe care au văzut-o, pentru că era ceva ce nu se mai auzise vreodată ca un om de 38 de ani să se vindece într-o clipă, să-și mai ducă și patul. Și iar a fost o mare dovadă a puterii lui Dumnezeu, a lucrării sale dumnezeiești, a faptului că este mai mult decât un om, mult mai mult decât un om. O a patra minune. Umblarea pe apă. Umblarea pe apă Mântuitorului, după ce vine la ei pe apă, la ucenici, se suie la ei în corabie și într-o clipă corabia se ajunge la malul mării și ei, după o asemenea noapte, cad în genunchi la malul mării înaintea lui Hristos, toți, și zic, tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îl recunosc, pentru prima dată, formulat clar, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, după ce au văzut asemenea minune și umblarea pe apă, și într-o clipă barca este pe celălalt mal al mării după ce el urcă, înmulțirea pâinilor, a cincea minune, înmulțirea pâinilor, la fel, cu tremurătoare minune și atât de mirați au fost oamenii, atât de turburați, atât de cutremurați au fost, încât au hotărât să-l aproape să-l ia să-l facă rege, să-l ducă cu forța la Ierusalim și să-l facă rege. Adică își dădeau seama de măsura și de măreția celui care este acolo și că cum a mulțit Dumnezeu pâinea în pustie oarecând de s-au hrănit cu mană din cer, iată, este cineva între ei care i-a hrănit la fel. Și că acesta pare din această obârșie divină, dumnezească. Vindecarea orbului din naștere, a șasea minune. La fel, aș zice, o mărturie dată în fața fariseilor, cărturarilor, a întregului popor din templu, care toți se mirau, l-au luat deoparte și au zis, ești tu sau nu este acela, cel orb pe care îl știm noi, ci părinții, pe toți i-au adus acolo. Este el, este el. Și toți s-au cutremurat și cum a zis orbul, n-a mai văzut nimeni nici când o asemenea minune. Nu s-a mai auzit din veac de o asemenea minune să-i dea cineva, să-i să vadă cineva care este orb din naștere, fără de ochi. Nu are ochi. Și să vadă așa ceva, nu s-a mai... Știm noi că e un om păcătos, ziceau aceia. Știm noi că... Și a zis, nu știu, dar nu cred că ascultă Dumnezeu cineva care e păcătos. Adică a fost o mărturie a Dumnezeirii lui Hristos în fața fariseilor, cărturilor, întregului popor din templu. A șaptea minune, învierea lui Lazar, poate cea mai cutremurătoare, cea mai puternică, cea mai înaltă mărturie a Dumnezeirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, fapt pentru care a și grăbit uciderea lui, fapt care a și grăbit sfatul fariseilor și cărturarilor, care undeva după sărbători, după sărbătoarea Paștului, hotăra să-l prindă și să-l ucidă. N-ar fi vrut atunci înainte de sărbători sau să facă tulburare mare. Pentru că era multă lume venită de peste tot în Ierusalim pentru praznic, veneau cu 7 zile înainte să facă spălările rituale, să se curățească pentru Paște, erau mulțimi de oameni în Ierusalim și cu siguranță n-ar fi vrut să facă tulburare mare în mijlocul poporului, între atâția oameni, cu prinderea lui, cu ducerea lui, arestarea lui și poate uciderea pe care și-o doreau. Dar totul a fost dat peste cap de gravnica disponibilitatea lui Iuda. Iuda a fost dintr-o dată disponibil prin Miercurea Mare, s-a și dus să rezolve treburile, să-l vândă. Ce-mi dați să vi-l dau pe mâini? Să vi-l dau în mâini? Ce-mi dați? Și asta a grăbit lucrurile și a dat peste cap totul. Ei erau hotărâți să-l prindă, dar nu erau hotărâți înainte de sărbători. Ar fi lăsat lucrurile să liniștească după Paști, după aceea undeva. Dar Iuda a schimbat această hotărâre a lor și a grăbit-o. Aceasta a fost a șaptea minune. Și a zice, ar mai fi a opta minune, aceea a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Însăși învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos este ultima și cea mai mare minune. Și nu putem să nu le vedem acestea. Toate sunt într-un crescendo. Că au crezut în el ucenicii săi la Cana Galilei, că toată casa acelui fiu a slujitorului regesc au crezut că mare este omul acesta, că bolnavi și toți cei care au văzut vindecarea celui de 38 de ani bolnav au crezut, că ucenicii l-au numit Fiul lui Dumnezeu după ce a trecut pe partea cealaltă a mării, că mulțimile toate s-au cutremurat și au vrut să-l ducă regele la Ierusalim și la mulțirea pâinilor, că la vindecarea orbului din naștere până și fariseii și cărturarii toți s-au cutremurat de această minune și nimeni n-a putut să ridice cuvinte de hulă, dar toți s-au cutremurat de această minune, ca de minunea lui Dumnezeu și învierea lui Lazar, care toate sunt într-un crescendo, care sfârșesc prin a-L mărturisi pe Hristos ca Fiul al Dumnezeu. Hristos este Fiul Dumnezeu celui viu. Nu este oarecine. Dar în același timp nu putem să nu le vedem lucrurile acestea ca așa cum Dumnezeu a început de la întuneric și a zis să fie lumină și a fost prima zi, ziua întâia, ziua primă, prima zi. Ziua întâi. Și s-au sfârșit toate le-a făcut Dumnezeu bune și frumoase până au ajuns la ultima, la a șaptea ziua odihnului Dumnezeu și a zice până la opta ziua în care nu mai este nevoie de luminători, în care Dumnezeu le este lumina tuturor și Dumnezeu este totul în toate, parcă același crescendo este și în aceste minuni pe care Dumnezeu ni le descoperă prin Evanghelia lui Ioan, de la puțin, la mai mult, la mai mult, la mai mult, până la ziua învierii binecuvântată, ziua cele de opta zi, începutul cele de opta zi, ziua șaptea sau minunea șaptea învierii lui Lazar, ziua odihnei, ziua în care din odihna morții sunt ridicați drepții lui Dumnezeu și toți se va ridica sfârșitul zilei a șaptea, se va ridica din morminte. Deci nu putem să nu ne asemănăm și cu cele șapte zile, dar în același timp le văd sau le simt ca și o rezumat al Vechiului Testament, cele șapte minune înfățișate de Sfântul Ioan Evanghelistul, începând cu vindecarea căsătoriei, vindecarea relației dintre cei doi care s-a stricat în rai, oarecând, că așa a început totul, cu cei doi care au stricat, s-a stricat relația între ei și între ei și Dumnezeu acolo în rai și Dumnezeu o vindecă la nunta din Cana Galilei, după aceea ruptura și durerea, uciderea între frați, între fii, și Dumnezeu vindecă aceasta tămăduind pe fiul slujitorului arhieresc bolile și necazurile care au venit peste lume și vindecarea care o aduce Dumnezeu parcă simbolic prin vindecarea omului bolnav de 38 de ani. După aceea nu putem să nu asemănăm umblarea pe ape cu trecerea prin Marea Roșie a celor din vechime, iar după aceea coborârea pâinii, mulțirea pâinii cu coborârea manei celei cerești din cer, care sunt chiar în curgere firească, exact cum s-au întâmplat. Și după aceea vindecarea orbului din naștere cu scoaterea poporului iudeu din toată învățătura ce area, umblarea lui 40 de ani din pustie până s-a pierdut orice învățătură rea din învățătura politeistă egipteană și intrarea în Țara Sfântă, în Canaan, prin învierea sufletelor. Și noi în țara cecerească prin învierea sufletelor noastre. Acestea sunt doar câteva gânduri legate de Evanghelia Sfântului Ioan Evanghelistul și care cred că ascunde mult mai multe taine minunate și ziditoare de suflet decât câte am amintit eu aici, ca și cum aș fi arătat vârful unui iceberg. Dumnezeu să ne ajute să ne întrească.